Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 15 август жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Грузиядагы низак турунда сүйлөшүү үчүн АКШ Дәүләт секретары Тифлиске, Германия канцлери Сочига келди. Кырым Татар Милли Мәжлисе Русиянын Грузияга гаскер кертүүн хүкүм итә. Казанда Татар Осетин дуслыгы кичәсендә Русия хәрбиләрен яклаучылар төркеме килеп, тәртип бузып гауга чыгарырга маташты. Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров мәхкәмәдә Уфимские ведомости газетын җиңеп чыкты. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көне мәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Буш Русияның сугыш чыкмарлыгында гаепләде. Иран белән Төркия арасында яңа энергия килешүе имзаланмады. Ангела Меркель Димитри Медведев белән Сочида очрашты. АКШ саклану калканы Польшада урнаштырылачак. Грузиядәге низакта 118 мин кеше өйін ташлаган. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулыра китеп. Вашингтон. Грузия җирләрендә сулык килешүе игълан ителүенә инде 3 көн булса да, Русия хәрбиләренең Грузияның төрле нокталарында хәрби чараларын дәвам иттерүенә АКШ тәнкыйть белдерә. Буш Русияның хәрби чараларын каты тел белән тәнкыйть итте. Америка Кушма Штатлар башлыгы Джордж Буш Русияны Грузияга каршы әтәчләнеп, Грузияны куркытырга тырышуда гаепләде.
With its actions in recent days, Russia has damaged its credibility.
Русия соңгы вакытта кылган гамәлләре белән үзенә булган ышанычка һәм дөнья илләре белән мөнәсәбәтенә зыян китерде. Сугыш юкмарлыгы белән күз куркытырга тырышу 21-нче гасыр тышкы сәясәтендә кабул ителерлек хәрәкәт түгел. Хәзер бөтенесе Русияның кулында, ягъни дөнья илләре рәтенә кире кайтып, алар белән бузылган мөнәсәбәтләрне яңадан торгызу юлын сайларгамы, яисә үзен алардан шикләргә гәме Русия бу турыда карар кылырга һәм күршеләренең бәйсезлегенә ихтирам итәргә тиеш.
Russia must respect the freedom of its neighbors.
Диде АКШ президенты. АКШ президенты Буш Грузияны яклавын тагын бер тапкыр хәтерләтеп, Русияның биргән вәгъдәләренә тугрылыклы булып, Грузиядагы хәрбиләрен кире чыгарырга шакырды. АКШ президент Русияның АКШ һәм Европа белән булган каршылыклы мөнәсәбәте Русияның мәнфәгатенә булмаячак дип белдерде. Сочи. Герман канцлері Ангела Меркель белән бүген Русия президенты Димитри Медведев Сочида очрашты. Очрашу Русия-Грузия низагы башланыр алдыннан планлаштырылган булса да, бүгенге утырышта төп тема Русия-Грузия низагы хакында иде. Сөйләшүләрдән соң Русия президенты Медведев Грузияны Франция алга сүргән тынычлык планына кул куярга чакырды. Һәм булган бу вакыйгалардан соң Абхазия белән Көньяк Осетия Грузияның бирелеше булып калырмы, бу турыда шикләнәм дип белдерде. Медведевтан соң чыгыш ясаган Германия канцлары Ангела Меркель Русияның хәрби чарасын чамадан тыш дип атап, Русияны Грузия җирләреннән хәрбиләрен чыгарырга чакырды. Грузияга барып, Грузия президенты Саакашвили белән очрашачак. Варшава. АКШ-ның көнчыгыш Европада урнаштырырга тиләгән саклану калканын бер өлешен Польшада урнаштыру турында килешү Варшава хакимияте тарафыннан кабул ителде. Америка Польшаның Балтик ярындагы бер хәрби корылмага 10 ракета калканын урнаштырачак. Польша премьер-министры Дональд Туск 10 саклану калканын урнаштыру бәрәбәренә таләп ителгән хәрби ярдәмнең Вашингтон хакимияте тарафыннан кабул ителүеннән соң саклану калканнарының бер өлешен үз илендә урнаштыру турында килешүне кабул итүләрен белдерде. Bu talepler arasında Polşa armiyesinin AKŞ tarafından zamançalaştırılığı, Polşa'ya hücum bulgan ışrakta AKŞ'nın yardım iterge vaqda biruvi, hem kalkan sistemin güçlendiriu üçin harbilerinin yardım kürsetuvi kebek şartlar koyulgan idi. Rusya eligi planga qarşışığa, Moskva hakimiyeti Rusiyaga yakın jirde urnaştırılaşak kalkanlarının durudan turu üz devlet iminligine yanavun bildire. Kelishuv xabarin xuplagan ak yurtshisi Dana Darino bu planning Rusiyaga qarshi bo'lmagan ta'g'in bir qat qavatlab bulashig'ish yasadi.
In no way is the president's plan for missile defense.
Президентның сақлану қалқаны планы бір нешекті Русияға қоршы түгіл, әм мантик яғыннан қарағанда да бұ мүмкін түгіл. Бұ бізнің Еуропадағы біріктешілері бізні Иран көбік дүшман күшілерден келешеккен ауларға қоршы сақлау мақсадында тәқдим етілген план, дейді ол. Ракета қалқанын Польшада орнаштыру адымларының Русия-Польша арасындағы мүнәсәбәтлерге де тискәрі үгінді кертешек деп фаразлана. Келешу иғлан етілгеннен соң Польша тышқы ішлер министрі Радослав Сикорский білдіруінше, Русия тышқы ішлер министрі Сергей Лавров келесі ай Варшаваға планнаштырған сәфәрінен баш тартқан. Вашингтон узған ай сақлану қалқанының бір үлішін Чехияда орнаштыру турында Чехия білен келешу имзалаған еді.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс Русия белән Грузия арасындагы низах турында сөйләшү өчен җомга көнне Тифлискә килде. Шул турыда ук сөйләшү өчен Сочида Русия президенты Дмитрий Медведев, Германия канцлеры Ангела Меркель белән очрашты. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Америка Кушма штатларының дәүләт секретары Кандализа Райс Грузияга яклау белдереп Тифлискә килде. Ишкышта булганда ул журналистларга Грузияга беренче чиратта Русия гаскәрләрен үз иленнән чыгаруга ирешергә кирәклеген әйтте. Франция тарафыннан тәкъдим ителгән килешү турында сүз алып барырга җыенам, ә ул килешүнең максаты хәрби чараларны туктату һәм Русия гаскәрләре Грузиядан тиз арада чыгып китәргә тиешләр, диде Кандализа Райс. Европа берлегендә рәислек итүче Франция президенты Никола Саркозиның тынычлык планы киләчәктә БМО иминлек шурасы резолюциясе нигезенә салыначак һәм ул Көньяк Осетияның киләчәген билгеләячәк. Саакашвилига бу юнәлештә берәр карарга килү авыр булачак, чөнки ул бу план белән килешсә, үз парламентының карарын буза булып чыга. Чөнки Ның парламенты бу атнада Русияның барлык Грузиядагы гаскәрләрен басып алучылар дип атады. Саркози Медведев планында алар тынычлык сакчылары хәрбиләр дип әйтелә. Низакны җайга салу килешүендә Русия һәм грузин хәрби кешеләре хәрби һөҗүмнәр башланганчыга хәтле булган җирләренә кайтарылырга тиеш диелгән. Ләкин Русия гаскәрләре әле дә грузин җирендә кала. Алар Горида бердәнбер зур юлны күзәтүдә тота. Михаил Саакашвили дә Русия хәрбиләре грузин җирендә калганда киләчәккә бернинди ышаныч юклыгын белдерде. Грузияның дәүләт иминлек шурасы секретары Александр Ламай җомга көнне Көньяк Осетия белән чиктәш һәм Русия гаскәрләре тарафыннан күзәтүдә тотылган Гори грузин шәһәрендә чыгыш ясап, Русия хәрби кешеләре грузин полициясына шәһәрләргә кергә ирек бирми диде. Русия гаскәрләре грузин полициясына мөмкинчелек бирми. Без алар белән сөйләшүләр уздырабыз һәм бу тәртип урнаштыру өчен бердәнбер юл икәнне аңлатырга тырышабыз. Диде Грузияның дәүләт иминлек шурасы секретары Ламай. Русия үз хәрбиләренең барлык көч куллану гамәлләрен кире кага. Мисал өчен Русия генерал-штабының хәрби кешеләре җитәкчесе урынбасары Анатолий Наговицин җомга көнне матбугат очрашуында Горида Русия гаскәрләре тарафыннан һөҗүмнәр булмады дип белдерде. Ул шулай ук гаскәрләр Синаки грузин шәһәрендә күп кенә американ коралларына тап булуын әйтте. Русия белән Америка Кушма штатларының киләчәк мөнәсәбәтләре хәзер күбрәк Русияның гамәлләреннән тора. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә АКШ дәүләт секретары урынбасары ярдәмчесе Митью Брайза Мәскәүнең Көньяк Осетияга чаралары тынычлык саклау өчен оештырыла дигән сүзләрен кире какты. Русияның тынычлык саклау хәрбиләре алар тынычлык сакчылары түгел, алар гаскәрләр. Көньяк Осетиядагы тынычлык сакчылары гуманитар казаны бетерә алмады, аларның явызлыклары билгеле. Сезгә бу хакта сөйләп тору кирәкме дә? Сез кунакханәдә моны үз күзегез белән күргән дистәләгән журналист белән аралаша аласыз. Бу бик оят.
This with their own eyes. This is deeply shameful.
Диде Митью Брайза. Америка Кушма Штатларынын сакланы министри Роберт Гейтс Русиянын хәзерге шаралары Америка белән Русия мөнәсәбәтләрендә киеренкелек уятырга мөмкинлегенә басым ясады. Русиянын үз-үзен ничек тотуы сорау тудырды ике яклы киләчәк мөнәсәбәтләргә һәм шулай ук НАТО мәсьәләсендә. Әгәр Русия Грузиядә үз агрессия чараларын туктатмаса, Русия белән Америка арасындагы мөнәсәбәтләр күп елларга бозылырга мөмкин. Роберт Гейтс, АКШ саклану министры, Русияның барлык хәрби чараларын кабат-кабат күзәтеп чыгачагын әйтте. Шул ук вакытта җомга көнне Грузия низагы турында сөйләшү өчен Сочида Русия президенты Дмитрий Медведев белән Германия канцлеры Ангела Меркель очрашты. Әлеге очрашу инде элек үк билгеләнгән иде, ләкин соңгы хәлләр сәбәпле аның вакыты үзгәртелеп килде. Германия сәясәтчеләренең кайберләре Кавказда туган низакка бәйләп әлеге очрашуның кирәклеген шигасына куйды. Ләкин Меркель киресенчә хәзер килеп туган вазгыятьтә низакны җайга салу турында сөйләшү өчен очрашу зарур диде. Медведев белән сөйләшүдән соң Ангела Меркель матбугат очрашуында Русия хәрбиләренең әле дә Грузиядә калуын дөрес гамәл түгел диде. Ул тынычлык турында кабул ителгән планны үтәргә кирәклеккә басым ясады. Шулай ук Меркель низакны җайга салу өчен дә Грузияның ил бөтенлеген саклау мәсьәләсе искә алынырга тиешлеген әйтте. Медведев исә осетиннар һәм абхазларның Грузия ичендә калырга теләүләре бик шикле. Мәскәү бу танылмаган республика халкын инде генә фикергә килсә дә, аларны яклыячак диде.
Кырым татар милли мәҗлесе Русиянең Грузиягә гаскәр кертүен хөкүм итүче белдерү белән чыкты. Украина президенты Виктор Ющенко Грузиягә каршы сугышта катнашкан Русия хәрби корабларын Украина иминлегенә куркыныч тудыра дип, Акъярдагы хәрби ныгытмага кире кертмәскә кушты. Ә Грузия президенты Михаил Саакашвилинең хатыны һәм ике баласы Кырымда Ющенконың нык саклануучы дәүләт җәйләүенә сыенды. Тулырак мәгълүмат белән Акмашиттан Диләвар Усман.
Гүржистанда килеп чыккан вазият буенча Кын татар милли мәҗлесенең президиумы бәянәт кабул итте. Русия хәрбиләренең халыкара канунларына һәм килешүләренә каршы Гүржистан җирләренә басып керүе Гүржистан һәм Көньяк Осетия арасында еллар буе дәвам иткән конфликтны Гүржистан һәм Русияның үзара сугышына әйләндерде диелә бәянәттә. Мәҗлес президиумы сугышны туктатуга юнәлтелгән ОБСЕның планын Русия кире какканны, Русия Гүржистанга карата берничә шарт куйганы, алар арасында канунлы нигездә халык тарафыннан сайланган Гүржистан президентының вазифасыннан китүне таләп иткәнне телгә ала. Русияның Гүржистанда алып барган күләмле хәрби бәрелешләре Кырым ярымутравына шахты якын булганы, бәрелешләрдә Русияның Кара диңгез хәрби кешеләренең Севастопольдә урнашкан кимәләре катнашуы Кырымда яшәүчеләрне дә борчый. Мондый шартларда Украина тиз вакытта Европа һәм халыкара куркынычсызлык системасында үз урынына табарга кирәк диелә бәянәт намада. Мәҗлес президиумы Кырым җәмәгатьчелегене Гүржистанда барган сугышка каршы чыгарга чакырды. Русияның хәрби кешеләренә Гүржистаннан чыгарылмасыны, Гүржистан җитәкчелегеннән Абхаз һәм Осетин халыклары белән сөйләшүләр үткәрүне таләп итте. Украина президенты Виктор Ющенко исә Гүржистанда барган хәрби бәрелешләрдә катнашкан Севастопольдәге Русияның Кара диңгез флоты кимәләренә кире Севастопольгә җибәрмәскә дигән фирман чыгарды һәм аның үтәлүене таләп итте Украинаның хәрби җитәкчелегеннән. Мондый адымны ул сугышта катнашкан Русия кимәләренә Севастопольдә терактлар оештырыла ала, бу Украинадагы тынычлыкны юкка чыгара ала, ди. Шунда әйтергә кирәк, Гүржистан президенты Михаил Саакашвилинең хатыны Сандра Роловс президент Виктор Ющенко белән бергә 15 августта Кырымга килде. Аның ике баласы да берничә көн элек инде Кырымга китерелгән иде. Алар Кара диңгез ярындагы Ющенконың дәүләт дачасында урнаштылар. Шунда әйтергә кирәк, 2006 елда Ющенко Саакашвилинең улы Николасны чукындырган иде. Матбугат чаралары хәбәр итүенчә, бу дача бик комфорт булмаса да куркынычсызлык һәм саклану ягыннан шахты югары дәрәҗәле икән. Контроль җиһазлары 1,5-2 километрдан башлап дачага якынлашкан объектларны күзәтә бара икәннәр. Диңгездән исә дачаны патруль катер саклый. Заманында бу дачада Советлар Берлеге тышкы эшләр министры Андрей Громыко, Украина президенты Леонид Кучма яшәгәннәр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Қозандағы Шарик клубында Татарстан Осетиндары ұйышмасы рәйісі профессор Римма Дулаева қатнашында Татар Осетин дуслық кешесі узды. Тек дуслық кешесінде фикер қоршылығы һәм ғауға да шыққан. Қатнашушылар үшін белгісіз кішілер келіп, Русия ғаскәрі позициясын яқлап қышқырып отырған. Шулай да соңыннан һәләк булған осетиндар рухына мәҗүси, православ һәм мусульманча дуға кылынган. Осетиндар килүчеләрне милли тәгамнар белән сыйлаган. Әтиздән рәгәйб кишәсе булачак. Бу нисбәттән Казанда осетиндар, грузиннар бер-берен кишерергә тиеш дип саныйлар. Гауга белән башланган чара тынычлык һәм үзара аңлашып яшәү турындагы фикерләр белән тәмамланган. Казаннан Амил Нур хәбәр итә.
Казан шәһәрендәге татар телле аралашу һәм фикер бүлешү клубында татар осетин дуслык кичәсе узды. Бу турыда Шәрык клубының җитәкчеләренең берсе Сәүбән Закирдан сорыйбыз.
Осетиннар язмышы, татар язмышына ошаган безнең милләтләр авыр хәлдә, шунысы бик борчый безне татарларны.
Кичәне оештыручыларның берсе Татарстандагы осетиннар берләшмәсе җитәкчесе профессор Римма Дулаева анда мәдәният турында фикер әйтәләр, осетиннар тарихын өйрәнерләр һәм һәлак булганнар өчен дуа кылыныр дип уйлаган. Тик чарага билгесез осетиннар да күрмәгән, мәшһүр татар клубында ишетмәгән кешеләр килгәннәр иде. Алар белән татар телле кешеләр арасында фикер каршылыгы килеп чыкты. Төрле иҗтимагый оешмаларга бәйле булган урыс телле кешеләр һәм Раевский подворье дип аталган чиркәү хуҗасы Атакай Русиянең Грузия ішінде, яйса Күнняға Сетия ішінде харекетлерін яқлады.
Мы не ругаемся, мы добиваемся истины первой, да? Второй истины тоже. Вместо того, чтобы всегда, здесь мы бы лучше встали, пошли, собрали бы лучше помощь.
Кунақ болсан, тыйнақ бол деген сөз бар. Кунаққа келген рус тілі кішілер тыйнақына отырмады. Осетин татар дуслық кешесін олар 200-лік тағайыпләді, һәм Русия хүкіметі вә армиясы осетиндарға шин ярдәмді көрсетті деп ескерттілер. Гауға қызғаннан қыза барды, айрыша коммерциялы болмаған. Тарихи мәгърифәти автомобилист ветераннар фонды Победа атлы оешманың җитәкчесе Анищенко Андрей фикерләре белән аерылып торды. Ул татар осетин дуслык кичәсенә килүчеләрне, татар телле кешеләрне хөрмәт итмим диде. Аларны бер көтү, сборище дип атады. Милләтчелектә гаепләде Идел Урал идеясе тарафдарлары булуын искәртте. Клубта утыручылар аны чыгып китәргә мәҗбүр иттеләр.
Да, не уважаем.
Кстати, я бы никогда тогда не хотел связываться с вами.
Я тоже с вами, извините меня. Я с вами боролся давно уже, достаточно. Ваш отель Урал, где Я
констатирую факт. Здесь, в общем-то, сборище. Я, честно говоря, уважаю только вот осетин. По одной простой причине. У них беда.
Татар иҗтимагый үзәге рәисе Юнус Камалетдинов исә Андрей Анищенко һәм аңа ияреп килгән башкаларны осетиннар каршында Русия фикерен якларга теләвен искәртә.
Бу сугышта дәресене генә яклап әйтеп булмый бит. Монда менә бу кешеләр фикерне Яшьләр арасында, безнең оешмада, осетиннар килгәсен, алар арасында да булдырырга, сеңдерергә тырышып, алар килгәннәр инде. Визиткаларында, документларында язылган форма безопасности дип.
Татар белән урыс талашканда осетиннарның үз кайгысы. Геннадий Албаровның Казанда яшәүче осетиннең грузиннар һөҗүме вакытында туганы үлгән. Кичә килгән башка осетиннарда үз туганнарының кайсының подвалда, кайсының дөньяга сетиға кашып килүен әйттеләр.
Раз люди погибли, значит, это уже траур.
Үлгән милләттәшләрнең рухын искә алырга чакырды. Тыныч кешеләргә бомба атылуын һәм осетиннарның грузиннар тарафыннан күргән зулымына рәхмәт әйтә алмауын искәртте.
От не нравится многим, но все же это от этой агрессии, отношения мирных людей, которые ни политики, никакого отношения не имели, находясь в своей постели ночью.
Ул сәясәткә берни катнашы булмаган кешеләрнең үлүен әйтте. Тик эш узган инде.
То, что уже произошло, не вернешь.
Осетиннарга яраларын отырга бик авыр икән, алар әле 1992 елны да Грузия белән икселәре арасында булган конфликтны искә төшерде. Ул вакытта да халак булучылар булган.
92 году также их натравили со стороны, тоже погибли очень много.
Монысы Көньяк Осетияда, ә Төньяк Осетияда исә Беслан трагедиясы булган.
Это бесланская трагедия, опять-таки.
Геннадий Албаров, осетиннар кайгы хәсрәт күрсә дә барыбер сабыр кала ди.
Они не кричат и не орут, и никого не обвиняют. Они за дружбу.
Ул осетиннарны дуслык мы яқ, деп исәпләй. Акыллы кешеләр кылмауга куптарга тийиш түгел, ә үзара тынычлык, дуслык юлларын эзләргә тийиш дип саный.
Разумные люди, говорим о хорошем, о разумном. Именно объединят, а не разъединят.
Осетиннар үлгәннәрне искә алганда, җип санлы пироклар, бәлишләр пешерәләр икән. Хәтта осетин пироклары дигән данлыклы бренд та бар икән. Ә менә бәйрәмнәр вакытында кайгы булмаганда, кирсенчә, таксандагы бәлишләр пешерәләр икән.
Чутное число это вот 2 пирога, здесь вновь 4 пирога.
Шул ризыклар янында әрвахлар рухына дуа кылынды. Ул осетин чәйде.
Да, рух сагот нефсем артына хотачи, амори хазяни, захсын, вот пухай.
Кичәдә булган яшьрәк осетиннарга, татар яшьләренә аңлашылырлык булсын өчен, бу йоланы аңлатып уздылар. Бәлишләрне башкалар белән бүлешеп башарга кирәк икән.
Теперь можно их порезать и раздавать, чтобы все попробовали.
Казандагы осетиннарның оешмасы җитәкчесе Римма Дулаева һәм аның ярдәмчесе Геннадий Албаров сугыш яисә гаскәрилек көче белән мактанырга кирәкми, ә менә традицияләр, шундый пироклар белән горурланырга була дип искәртте.
С войной и плохими делами это уже нельзя.
Кызысынып килгән православ атакае исә үзе аңлаган формада дуа кылды һәм Көньяк Осетия белән Грузиягә каршы көрәшүчеләрне тынычлык яклаучылар дип атады.
В блаженном успении вечный покой подашь Господи убиенным вот в этой войне всем, как миротворцам, как грузинам, как осетинам в первую очередь. Всем, кто погиб безвинно, всем подашь Господи и сотворим вечную память.
Беренче дуга мәҗүси традицияләр буенча иде. Икенчесе православие буенча. Осетиннар арасында шулай ук мөселманнар да бар. Алар рухына Коръан укып багышланды.
Садакаллаһул азим. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Мәлик Сабырҗан, ул билгеле психолог. Кешеләр үзара ниндер аңлашу юлын эзләргә, бер-берсен кичерә белергә тиеш дип саный.
Мәсьәлә бик катлаулы иде. Эмоцияләр ташкан иде. Төрле конфессияләр, төрле милләтләр, төрле мәдәниятләр вәкилләре җыелу бик мөһим. Эмоцияләр соңгы таба җүнде. Кешеләр инде акыл белән ишетә башладылар. Россиядә матәм көннәре үткән иде. Ишкен Грузиядә матәм игълан иткәннәр 16 августта безнең Бәраат кичәсе була. Бәраат кичәсе мөселманнар өчен бик билгеле бәйрәм көне булмаса да, ул бер-беребезне гафу итү көне, кичерү көне якын. Шуңа күрә бездә менә узып киткән вакыйгалар уңаеннан барлык мөселманнарны менә шушы Бәраат кичәсендә кайгы уртаклашырга һәм бер-беребезне гафу итүгә һәм Аллаһ Тәгаләдән гафу сорауга багышласак иде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Уфада Таҗикстанның баш консуллыгы ачыла. Консуллык якындагы 14 төбәкне, шул исәптән Татарстанны да хезмәтләндерәчәк. Башкортстан президенты идарәсенең вазифасыннан алынган элекке башлыгы Ради Хабиров җомга көнне мәхкәмәдә Уфимский ведомости газетын җиңеп чыкты. Хабировның яшерен милке турындагы мәкалә нигезсез дип танылды. Басма карарны гамәлдән чыгару өчен 10 көн эчендә мәхкәмәгә мөрәҗәгать итмәсә, әлеге карар гамәлгә кирип, Уфимский ведомости Хабировны аклаучы мәкалә бастырырга һәм аңа 30 000 сум компенсация түләргә тиеш булачак. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Тиздән Башкортстанда Таҗикстан Республикасының генераль консуллыгы ачылачак. Бу хактагы ферманга Русия тышкы эшләр министрлыгы сорауы буенча ил премьер-министры Владимир Путин кул куйган. Бу эш Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Григорий Рапота белән дә киңәшләшеп башкарылган дип хәбәр ителә. Таҗикстанның Башкортстандагы баш консуллыгы илнең 14 төбәген хезмәтләндерәчәк. Башкортстаннан тыш Таҗик консуллыгы канаты астына тагын Татарстан, Мари Эл, Мордовия, Чуашстан республикалары, Пермь крае, шулай ук Ульян, Самар, Сарытау, Киров, Түбән Новгород, Оренбург һәм Пенза өлкәләре дә керә. Хәзер Башкортстан хакимиятләре Русия канунларына ярашлы Таҗикстан консуллыгы өчен Уфада бина бирергә, я булмаса бина төзү өчен җир биләмәләре бүлергә бурычлы. Башкортстанда да консуллык ачылса, Таҗикстанның Русиядагы 3-нче баш консуллыгы булачак бу. Моңа кадәр алар Мәскәүдә һәм Екатеринбург шәһәрендә эшләп килде. Башкортстан президенты хакимияте идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабиров үзенең хукукларын яклауда һәм намусын яклауда җиңеп бара. Үзенең эшеннән алынуының хаксыз булуын исбат итү максатында республика президенты Мортаза Рәхимов үстеннән Уфаның Киров районы мәхкәмәсенә мөрәҗәгатьләрен тапшырган иде ул. Әлеге эш буенча мәхкәмә утырышы сентябрь башына күчерелде. Ә менә Ради Хабировның башка дәгъвалары буенча икенче мәхкәмә аның файдасына карар чыгарды. 15 августта Уфаның Совет районы мәхкәмәсе утырышында Ради Хабиров җиңеп чыкты. Бу мәхкәмәдә Ради Хабировның Уфимский ведомости исемле газетка карата дәгъвалары тикшерелде. Исегезгә төшерәбез. Уфимский ведомости газетасының 24 июнь санында Ради Хабировның салым декларациясендә күрсәтелмәгән дип саналучы күчемсез милке санап кителгән бер мәкалә бастырылган иде. Анда язылганнар ялган дип Ради Хабиров газетаны һәм мәкалә авторын мәхкәмәгә бирде. Ради Хабировның адвокаты Юрий Наумов 15 августта Совет районы мәхкәмәсендә узган утырышта бик төпле чыгыш ясый. Уфимский ведомости газеты вәкилләре Ради Хабировны гаепләрлек тәгаен документлар тәкъдим итә алмый. Шулай итеп, Совет районы судьясы Светлана Власюк Ради Хабиров файдасына карар чыгара. Бу утырыш хакында азатлык хәбәрчесенә адвокат Юрий Наумов менән ниләр әйтте.
По определению суда они были обязаны представить суду материалы, которые легли в основу данной статьи. Данное определение суда ответчики не выполнили. Они вообще ничего на руках не имели. В принципе, они это признали. Как они объяснили выход этой статьи? Это погоня за сенсацией. Так ответчик примерно сформулировал свой ответ.
Уфадагы танылган адвокат Юрий Наумов булды. Ул Башкортстан президенты хакимияте идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировны мәхкәмәдә вәкиллек итә. Мәхкәмә утырышында Ради Хабиров турында мәкалә бастырган авторлар моның сенсация ясау өчен генә эшләнүен таныган. Хәзер Уфимский ведомости газеты Ради Хабировтан гафу үтенеп мәкалә бастырырга тиеш. Шулай ук бу басма Хабировны күңелен яралаган, аңа әхлакый зыян китергән өчен 30 000 сум штраф түләргә бурычлы. Гадәттәгечә бу карарга дәгъва белдерелмәсә, ул 10 көн эчендә гамәлгә керәчәк. Җомга көнне Ради Хабировка кагылышлы тагын бер яңалык мәгълүм булды. Коммерсант газеты язуынча, Башкортстан тарафларына Мәскәү Кремленнән Ради Хабировка карата җинаят эше ачмаска кушылган. Шулай итеп, президент хакимиятенең элекке башлыгының федераль үзәктән якланган булуына дәлилләр арта бара. Башкортстан хөкүмәте быел республикада октябрь аенда халык исәбен алуны оештыруга әзерлек турында күрсәтмә кабул итте. Әлеге күрсәтмәгә ярашлы, август ая азагына кадәр Башкортстанның һәр районында һәм шәһәрендә халык исәбен алуны оештыру төркемнәре оештырылып бетәргә тиеш. Аннан соң аларның агзалары җан исәп алуларга җитди әзерлек алып бара башлаячак дип әйтелә. Мәгълүм ки, быел октябрь аенда бөтен Русия буйлап халык исәбен алуның сынау өлеше оештырыла. 2010 елда узачак халык исәбен алуларга әзерлек сыйфатында үтәчәк ул. Республика оппозициясе һәм татар милли оешмалары белдерүенчә, 2002 елда Башкортстанда узган халык исәбен алулар күп хәрәмләшүләргә нигезләнгән иде. Татар галимнәре ул чакта 300 меңләп татар башкорт итеп яздырылды дип раслый. Шуның аркасында Башкортстанда яшәүче татарлар халык саны буенча урыслардан кала элекке 2-нче урыннан 3-нче урынга тәгәрәде. Башкортлар киресенчә ясалма артырылды дип төрле дәлилләр дә китерә оппозиция вәкилләре һәм бу мәсьәләне махсус өйрәнгән галимнәр. Башкортстан татар милли оешмалары бу юлы хәрәмләшүләрне һич югы кимету өчен чаралар күрергә әзерләнүләрен әйтә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Тапшыруның икенче өлешендә Татарстанның Балык Бистәсе районы фермерлары Кызыл Шарык инвесторларының зур җирләрне үз карамагына алуына каршы чыга. Осрамага бала алу турында яңа канун чыкканнан соң Башкортстанда ятимнәрне гаиләгә алучылар артып, ятимнәр йортлары ябыла башлаган. Ижау мөселманнары Рамазан аена яңа мәчет белән кергә җыена.
Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ишлекләрендә тыңлау мөмкин.